Ágætu hlustendur. Fyrir allnokkru síðan las ég hér á þessum vettvangi úr bókinni Síðasta skip suður sem Jökull Jakobsson skrifaði og gaf út fyrir réttum 60 árum í samvinnu við listamanninn Baltasar Samper frá Katalóníu. Bókin fjallar um mannlíf bæði að fornu og nýju í Flatey og Breiðafirði og raunar á fleiri eyjum þar í firðinum. Mæltist lesturinn vel fyrir, er mér óhætt að segja, og báðu sumir um meira af svo góðu. Eftir því ætla ég að fara í þessum þætti og glugga áfram í bókina, þótt upplestur í útvarpi, segir raunar ekki nema hálfa söguna um þann góða grip sem síðasta skip suður er, því svo stóran hlut eiga blýjantstekningar Baltasars að því að skapa andrúmsloft bókarinnar og töfra. En þar var alltjent komið sögun í textanum að ég var að lesa kafla um fyrstu kaupmennina í Flatey og í lok þáttarins beindist athyglin að Jens Lassen, dönskum faktor, sem réði ríkjum í verslun á eyjunni, eftir að verslun hófst þar á ný eftir langt hlé árið 1778. Lassen þessi lagðist hins vegar í mikið sukk og svínari og kvennafar af helstil ruddalegu tægi í Flatey. Mundi ýmislegt af því einfaldlega að vera kallað nauðganir nú á dögum. Og þótt yfirmenn hans í Kaupmannahöfn sendu mann til höfuðsónum sem skildi hafa gát á hegðun hans reikningshaldi og viðskiptum, Nevel hét sá eftirlitsmaður, þá lagðist Nevel bara í sukkið með Lassen og var nú stund rostu samt í eyjunni þegar danirnir tveir fóru með látum og yfirgangi. En þeir hrökluðust að lokum burt frá eyjunni, Lassen endaði á Ísafirði og bjó þar við kröm og kvöl og loks var þann úti á Breiðadalsheiði og var þá mjög skipt sköpum þessa veistluglaða kaupmanns, eins og Jökull komst að orði í bókinni. Hann heldur svo áfram. Þótt svofæri hinn fyrsta kaupmann í Flatey var þessi ekki langt að bíða að verslun ykist og efldist og brátt nægði ekki minna en tvö skip í förum. Undir aldamótin 1800 sóttu hvorki meirinni minna en fjórar sýslur verslun til Flateyjar. Pétur Kuld, sem þá var orðin þar kaupmaður, vasaðist í ýmsum nýjungum, lét meðal annars gera stóran kálgarð í enni og ræktaði skarfakál og kendi bændum. Verslunin byggðist að mestu á góðum sjávarafla og þessi ár voru uppgrip mikil á Breiðafirði í Oddbjarnarskeri og Bjarneyjum og einnig í Flatey. Þess voru dæmi á þeirri öld að á einni duggu voru dregnir 1200 stór þorskar á 5 öngla á 3 tímum. En það var nú farið að gera út hákarlaskip úr Breiðafjörðareyjum. Þar hafði forgöngu Pétur Kuld sem fætur var í ánauð á Fjóni. Fyrir á öldum höfðu þýskarar veitt hákarl á þessum slóðum. Brátt gengu 7 hákarlaskip úr Flatey og galt Pétur hverjum hásetta 15 fiska virði í kaup hvern dag sem þeir ekki urðu varir og þóttu mikil rausni í þá daga þegar trygging þekktist ekki á launum sjómanna. Á 3 árum fengust 235 hákarlar og 130 tunnur af lýsi. Þorskveiðar voru jafnframt stundaðar og þá ekki síður flyðruveiðar. Vorið 1790 voru til dæmis 29 formenn í Oddbjarnarskeri og jafnmargar verbúðir í skerinu. Þá voru konur engir eftirbátar karlmanna í sjósókn og aflabrögðum. Halldóra Klumbinfóta réri úr Flatey haust og vor og hásetar hennar voru innvörðungu konur. Og hraustar stúlkur fóru einnig í hákarlalegur og drógu ekki af sér. Kona ein í Rauðseyjum hafði farið í 16 hákarlalegur og þótti verst að þær eruð ekki 20. Og var þó ekkert sældar brauð að liggja úti vikum saman á opnum skipum að vetralagi langt undan landi þegar allra veðra var von og var ekki einu sinni kaffimaskínan komin til sögunar. Þó var jafnan valið í kost að besta er til var á hverju búi, hangikjöt, magálar og lundabakkar, brauð og smjör, súrblanda til drykkjar og oflítið á kútnum. Það gat orðið slarksamt í hákarlalegum þegar hörku bílur brast á og gerðist sílt skipið og varð að hleypa undan veðrum og freista þess að taka land í brimi og stórsjó. Einna kunnastur Flateyjarkaupmaður þessar myndir var Guðmundur Skefing. Hann kom til Flateyjar 1814 og var þá 38 ára að aldri og átti að baki heldur ævintýralegan feril. Hann var kveðið, sigldi stúdent, sélegur, síslumaður kallaður, áttadaga amtmaður, ötull bundi, kaupmaður. Guðmundur var af efnafólki og gáfaður á íslenska vísu. Hann var settur til mennta, kvikull og margbreytinn kallaður. Að loknu námi var hann settur síslumaður í Barðastrandasíslu og satt á hinnu forna höfuðbóli Haga á Barðaströnd. Er ekki annað sýtna en lífshlaup hans hefði fallið í gleymsku meðalmennskunnar og hann ekki orðið annað en sómakær og dugandi embættismaður ef örlögin hefði ekki rekið hingað úrsmiðeinn, danskan, hugmyndaríkan mann sem tók sér öll völd þegar styrjöldin milli Dana og Englendinga stóð sem hæst. Það var Jörundur hundadagakonungur, sá sem lýsti yfir sjálfstæði Íslands sumarið 1809. Síslumaðurinn í Barðastrandasíslu var eitt þeirra sem gekk á hönd hinum nýja guvernör og sór honum hollustu. Jörundur hefur séð að þar fór engin meðalmaður sem Guðmundur Skefing var og skipaði hann amtmann Norðanlands. Guðmundur fekk 1000 ríkisdala lán hjá Jörundi til fiskveiða, síðan reiðan norður í land til að taka við embætti sínu. Grafðist hann allra embættiskjala af Stefáni amtmanni Thorarinsen og hafði sér til fulltingis einn af ótröðustu liðsmönnum Jörundar, Jón nokkurn Greifa. Hann setti 18 ára pilt síslumann í Eyjafjörðarsíslu úr því sá sem fyrir var hlýðraði sér hjá því að þjóna Jörundi. Ekki var jafnmikill glæsibragur á heimferð Guðmundar á norðurreiðinni. Enda hélt hann amtmannstigninni í 8 daga innvörðungu eins og vikið var að í vísunni. Þá hafði Jörundi verið steift af stóli og dönum tryggð yfirráð á Íslandi ennum sinn. Guðmundur Skefing misti síslumannsembættið nokkru síðar fyrir hollustu sína við Jörund. Sótti hann ýmis embætti síðan en fekk enga áhörn hjá dönum og þóttu nú heldur sýrta í álinn fyrir honum. Þá vendir hann sínu kvæði í kross árið 1814 og bregður sér til Kaupmannahafnar. Þar festir hann kaup á helming Flateyjarverslunar og hóf hann nú mikil umsvif jafnframt því sem hann rak stórbúskap í Haga á Barðaströnd óðali sínu. En þangað fekk hann meðal annars spænska hrúta og nokkrar ær til kynbóta. Hann hafði áður átt tilskip en mist það með allri áhöfn. Og nú hóf hann mikla hákarla útgerði í Flatey. Brátt kaupir hann skútu frá Danmörku og aflaði hún fyrsta sumarið, 1817, 30 hákarla og 1000 stórþorska. Eitt hákarlaskip Guðmundar hét Oddur, traust skip og gott. Þetta skip var borðhækkað og sett í það þilfar, það var skýrt upp og kallað hopið eða vonin. Það var 10 lestir að stærð með skonnortu siglingu og var fyrsta þilskip sem smíðað hafi verið á Vesturlandi en það var Guðmundur Reykinn af framtakssemi sinni að sögn. Hopið reyndist happa fleita og var til þess að fleiri fetuðu í fótspor Guðmundar þar slóður. Guðmundur bætti enn við skipastól sinn og þar kom að hann eignaðist svo kallaðan Galeas frá Danmörku 36 lesta skip sem hann hafði í förum landa á milli. Auk þess átti hann 4 skútur sem gengu til fiskjar og hákarlaveiða. Og ekki lét Guðmundur þar við sitja. árið 1832, lét hann smíða í Flatey þilskip á þremur mánuðum, gaf því nafnið Tú Bröðri og reyndist það strax aflasælt skip. Og svipaleiti lætur Guðmundur laða mikinn grjótgarð sem enn stendur og lengi mun standa, svo nefndan Silfurgarð í Flatey, og lokaði hann þannig Grýluvogi svo að þar var skipum hans óhætt fyrir sjó og vindi. Garðurinn er 280 feta langur og hlýði í hann þar sem silt var inn. Nafn sitt hlaut hann af því að Guðmundur greiddi verklaunin í skýra silfri. Guðmundur var líka kunnur fyrir að vera vöruvöndunar maður mikill. Hann fylgdist vel með því að fiskurinn hans væri velverkaður og lét ekki frá sér nema úrvalsfisk. En það varð flatö klippfisk frægur á markaði Kaupmannahafnar og greitt mun hærra fyrir hann en annan fisk. Lausa kaupmannum varð tíðförul til Flateyjar þessar myndir og árið 1832 eru þar staddir fimm slíkir. Nöfnin tóm segja nóg þennan þátt Íslandssögunar. Kristensen úr Reykjavík, Kopperfelt og Simsen frá Flensborg og Gram frá Ballum í Slesvík. Fyrsti lausakaupmaðurinn sem kom til Flateyjar í tíð Guðmundar Skefing átti í miklum brösum við þennan fyrirandi amtmann hundadagakonungs og þá munaði minnstu að sjóorusta yrði í Flatey. Sonni kaupmaður sigldi þangað skipi sínu vorið 1823 og ætlaði að nota festarringi þá hinna miklu sem konungsverslunin hafði látið setja við höfnina til að festa landfestar aðvífandi skipa. En þá baraði Skefing og bannaði honum öll not af hringjum, hann kvaðst einn eiga þá. Brást hinn danski kaupmaður ókvæða við og vildi ekki láta hlutsinn. Jókst nú deilan orða vorði, uns Sonne gaf mönnum skipunum að vera viðbúnir að skjóta af fallbissu skipsins á verslunarhúsin í landi. Skefing lét sér hvergi bregða því hann réð einnig yfir kanúnum og lét hlaða þær í skyndi. Fallbissur voru í þann tíma víða í verslunarstöðum og ætlaðar til að verjast sjóræningjum, söfnuðu nú báðir liði og létu ófriðlega. Sonne barst góður liðsauki úr Rauðseyjum. Einar Ríki sigldi þaðan með vasklegt lið og vopnað. Og séra Ólafur Sívertsen sá nú að við svo búið mátt ekki standa og hann fekk Eyjólf í Svefneyjum til fylgis við sig og freistuðu þeir þess að bera sáttarorð á milli. Varðu loks að sáttum að Sonne skildi gjalda festargjald fyrir afnót hringana en verða síðan á burt úr eyjunni að tveimur vikum liðnum. Var nú allt kýrt þessar tvær vikur. En þá lét Sonne draga fána við hún til merkis að hann væri hættur kaupskap, en þá gaf ekki á sjó. Þá gaf Guðmundur mönnum sínum merki að bera eld að tundurþræðinum, en Svefneyingar lögðu þá bátum sínum fyrir kaupskipið og sögðu að eitt skildi yfir þá báða ganga. Hikaði þá Guðmundur, en Eyjólfur í Svefneyjum lóðsaði danska kaupfarið inn á Svefneyjarsund og þar láðað við akkeri uns byr gaf. Sonne kom svo mörg sömur síðan í Flatey og fór þá allt fram í friði og spekt. Guðmundi Skefing er svo líst að hann var glæsimenni og fríður sínum og hlaut augnefnið Hagaljónið fyrir þær sakir. Hann var meðalmaður á vöxt, bláeigur, stóreigur, rjóður í vöngum, nefið nokkuð hátt og bogið og hárið gult. Hann hafði fallega hönd, þykka en ekki stóra. Í framgöngu var hann kurteis og hæverskur og snara á fæti. Tilskipa útgerð hans og önnur svif og framkvæmdasemi urðu til þess að konungur semdi hann nafnbótinni Agent, en það þótti mikil vegsauki og var fáum veitt. Guðmundi varð ekki auðið langlífis. Hann andaðist í Kaupmannahöfn 51 árs að aldri árið 1837. Þá var hann einn auðugasti maður hér á landi. Fallbissur Guðmundar Skefing eru nú lengur fyrir bí, hús hans fallin og skip orðin maðkjað bráð. Ætt hans dreifð víðsvegar, hann sjálfur að mestu glemdur. Þó stendur enn í Flatey minnismerki er hann reisti sjálfum sér, óbrotgjarnt og mun standa enn um langa hríð. Það er Silfurgarðurinn sem hann lét hlaða fyrir Grýluvog. Þar hvíla enn stórgrýtis björg í föstum skorðum, kyrfilega hlaðin hvert við annað, svo þar sér engin mismíði á. Og traustlega búið, svo enn mun garðurinn bjóða byrgin þunghöggum öldum og jafnan verða lengt á voginum þar fyrir innan. Þótt þar sé nú engin fleita að sinni, nema bátgarmur einn sem hefur ekki verið sjósettur árum saman. Börnin vaða þar í þangin og fjöru og leita sér að sandmaðki, annað athafnarlíf er þar ekki lengur. En hver var Eyjólfur sá í Svefneyjum er dyrðist að etja kappi við slíkan ofureflis mann sem Guðmund Skefing, þó hann hafi verið amtmaður fyrir norðan í 8 daga. Það var Eyjólfur Eyja Jarl. Hann var að snemma engin meðalmaður eins og nærri má geta. Eyjólfur lagði hug á Guðrúnu, dóttur séra Jóhanns Bergsveinssonar á Brjánslæk, en faðir hennar lagðist eindregið á móti þeim ráðahag. Fór svo að hann dróst á að gefa þau saman, en meðan á sjálfri hjónavíkslunni stóð, spyrnti hann við fótum og lagði fast að dóttur sinni að hætta við þetta fyrirtæki. Ekki lét Eyjólfur sér bregða við þetta, en þreif brúðina í arma sér og skundaði út úr kirkjunni, ásamt harðsnúnu liði sínu, héldu þeir til skips og létti ekki ferðinni fyrir ný Svefneyjum. Eyjólfur var harður í horn að taka og urðu menn að sitja og standa sem hann vildi, ef ekki með góðu, þá með illu. Alkunn er sagan af því er vinnumaður hans, Jón Sterki, heimtaði brennivín af húsbónda sínum. Eyjólfur var þá lagður af stað í útver og voru þeir komnir vestur undir Bjarneyjar. Þá beigðist Jón Sterki þess að Eyjólfur gefi sér brennivín. Því harðneitaði húsbóndin og er siglt ennum hríð. Aftur ámálgar Jón bón sína brennivín og af meiri þrjósku enn fyrr og hótar nú að fara fyrir borð. Eyjólfur svaraði því til að hann mætti fara til helvítis sín vegna. Þá setti Jón sig í sjóin, heldur þó báðum höndum í öldustokkin og segir: Það er ekki víst að yður líki nú betur, húsbóndi minn. Eyjólfur brá við og þreif skorðu, slembir á aðra hönd Jóns, hann kippir henni undan, en þá reyðir Eyjólfur á hína og spyr þá Jón hvort Eyjólfur ætla að drepa sig. Ég ætla að flýta fyrir þér til helvítis, svaraði Eyjólfur. Nú var Jóni öllum lokið, baðan sér lífs og sór og sárt við lagði að aldrei skildan framar byðja brennivín. Þá loks leiði Eyjólfur að Jón Sterki væri dregin upp í bátinn. Eitt sinn var Eyjólfur að dytta að bát og voru þar bjarneyingar staddir. Þeir tældu einn úr sínum hópi til að glettast við Eyjólf og læddist manngarmurinn aftan að Eyjólfi með eitthvert úrþvætti í höndunum. En Eyjólfur hafði pata af manninum og lagði hann þá á flótta. Eyjólfur kastar þá exi sinni öxl á eftir manninum og stóð önnur hyrnan á beini í hrykkans. Var gert að sári bjarneyings og fór hann við svo búið heim. En oftlega síðan lét bjarneyingurinn bera Eyjólfi orðum að nú veri gikt í baki sér. Þá sendi Eyjólfur honum hangikjöt, þærur eða krof. Eyjólfur var hreppstjóri Jóns skálds Thoroddsens sem þá var sýslumaður í Barðastrandasýslu. Fór vel á með þeim, þótt Eyjólfur vildi einn öllu ráða, en þó fór svo að lokum að þeir urðu svarnir óvinir og höfðaði sýslumaður mál á hendur hreppstjóra í nafni réttvísinnar. Tilefni þess var ærið voveiflegur atburður sem átti sér staði í Svefneyjum. Vinnumaður einn var hjá Eyjólfi, er Ólafur hét Björnsson. Honum var kennt barn sem hann vildi ekki gangast við. Það var einn dag á þorra að Ólafs er saknað en hann átti að gæta fjár þar í eyjunum. Er hans lengi leitað og finnst síðir í helli einum litlum sem þar er skammt frá bænum. Virðist mönnum hann andaður og hafði skorið sig á háls með lélegum vasanýf. Hálsinn var skorinn vinstramegin og barkinn að mestu. Má nærri geta að ugg og óhug setti að heimilisfólki í svefneyjum við svo sveiplegan atburð og sakir þess að konur og börn eru felmtri slegin vildi Eyjólfur ekki láta bera líkið í bæ. Því var líkinu komið fyrir í útiskemmu og tveir menn settir að vaka yfir því nóttina. Undir morgun setti af þeim svefn og fóru þá inn í bæinn. Litlu síðar reis Eyjólfur úr rekju og gekk til skemmu og lauk henni upp. Nýtt honum þá heldur við er hann sá að líkið var risið upp við olboga á fjölum þeim sem það hafði verið lagt á. Sagði þó, ertu lifandi eða dauður, Ólafur sæll? Nú kom sonur Eyjólfs þar að og skildu þeir að Ólafur sagði, fyrir Guðs náð lifandi, húsbóndi minn. Nú var Ólafur borinn inn og þó sjóveður væri illt var sér að Ólafur Sívertsen sóttur til Flateyjar. Annan lækni var ekki að fá. En allt kom fyrir ekki. Ólafur vinnumaður andaðist síðla dags. Sýslumaður hafði mál gegn Eyjólfi hreppstjóra og vann það í hestarétti, hafði þó tapaði í undir og yfirrétti. Eitt sinn er þeir hittust í Flatey meðan á málavafsturinn stóð Eyjólfur og Jón, varð Eyjólfur svo hamstóla að Jón skipaði mönnum sínum að taka hann. Enginn dyrðist þó fram að ganga. En Eyjólfur lét son sinn sigla í svefneyjar og sækja bækur hreppsins, fleygði þeim síðan fyrir fætur sýslumanns og kvaðst ekki lengur þjónunum. Þegar alþingi var endurreist, þá varð Eyjólfur eyjajarl þingmaður Barðstrendinga og höfðu þó fleiri landeigundur hug á þeirri vegtillu að sögn. Þeirir voru honum ríkari og menntaðri. Þótt Eyjólfur væri aflakló og gróðamaður hinn mesti, þá unni hann mjög menntun og framförum. Hann studdi lestrarfélög og framfarastofnunina í Flatey. Hann mun einnig hafa stutt Sigurð Málara til náms í Kaupmannahöfn. Eyjólfur var ötull stuðningsmaður Jóns Sigurðssonar og aðstoðaði við útbreiðslu nýrra félagsrita, auk þess sem hann hljópundir bakka fjárhagslega. Svo segir í Þjóðólfi Eyjólf Eyjajarl þegar lýst er síðustu ævi árum hans en þá var hann orðinn blindur og réði þó fyrir búi sínu komin á nýræðisaldur. Hann lét daglega leiða sig hýbýli sín og skipastól, þreifaði á öllu og sagði fyrir. Var honum jafnan hlýtt. Á síðustu öld var þeirra formanna í Breiðafirði getið með viðeigandi andakt sem sigldu opnum skipum sínum út undir jökul og vestur fyrir horn og sóttu á djúpmið. Og víst hafa þar farið afreksmenn, garpar, sjóvíkingar, nafntogaðir, bræðslukongar. Þó eru þetta skammar vegalengdir í því ómælis hafi sem umlikur Ísland. Sæförum og sjómönnum nútímans myndi ekki vaksa í augum að bregða sér nokkrar vikur sjávar eftir fiski, enda hafa þeir sér til fulltingis, símrat, kompás og ratar. Þó myndi fornmönnum þykja þetta enn síðir í fréttir. Þeir leituðu enn lengra á hafút, allt norður í hafsauga, enda var þeim annað ofar í huga en draga fisk eða tæla til sín hákarl. Hvers voru þeir að leita? Og hafði þó engan radar. Í Breiðafirði hófst sú sigling ein sem frægust hefur orðið í íslenskri sögu og raunar, má segja, siglingasögu heimsins. Eiríkur Rauði hét maður Breiðfiskur, er fór héðan þangað og nam þar land, er síðan er kallað Eiríksfjörður. Hann gaf nafn landinu og kallaði Grænland og hvað menn myndu fýsa þangað farar ef landið ætti gott nafn. Það er með öllu tvímælalaust að Eiríkur Rauði hefði lent á Litla-Hrauni hefðan verið uppi meðal okkar í dag. Hins vegar er hann nú hildur sem ein mesta hetja siglingasögunar, landkönnuður, garpur og einn þeirra Íslendinga sem borð hafa róður ætlandsins víðast um heim. Ungur að árum hafði Eiríkur röklast úr Noregi á samt föður sínum fyrir vígaferli. Numið land á Hornströndum en erði þar ekki og ruddi lönd í Haukadal. Hann er gerður útlægur úr Haukadal fyrir vígasakir og enn er Eiríkur á faraldsfæti stund. Ójafnaðar maður og ófríðar seggur hvarvetna en sest loks að í Breiðafjarðareyjum. Ekki er honum lengi vart þar, innan skams á hann í illdeilum við Þorgest nokkun, er hann hafði léð setstokka og líkur svo að Eiríkur vegur tvo síni Þorgests. Þeir Eiríkur urðu sekir á Þorsnesþingi, hann bjó skip sitt í Eiríksvogi, en Eyjólfur lindi honum í dímunarvági meðan þeir leituðu hans eyjarnar. Enn er svo komið að Eiríkur á sér hvergi friðland og væntir sér ekki gríða. Enn verður hann að búa skip sitt og hverfa á brott, knúin áfram af eigin ódæðisverkum, erðarlaus, rótlaus maður á flótta. En í þetta sinn hlær honum hugur í brjósti, er hann siglir fyrir austan golu út Breiðafjörðin. Hann siglir á vit þess lands sem enn er ósnortið af mannaverkum, þangað sem Guðs og manna lög ná ekki, þar sem hann ríkir sjálfur og á engan yfir höfði sér. Hann kveður vini sína og kveðst þeim skildu verða að þvílíku trausti er hann vætti sér við koma. Hann sagði þeim að hann ætlaði að leita lands þess er Gunnbjörn, sonur Úlfs Kráku, sá er hann rak vestur haf og hann fann Gunnbjörnarsker. Hann kveðst aftur mundur leita til vina sinna, ef hann finni landið. Ekki var leiðarlýsingin nákvæmari, veganestið ekki traustara, né áfangastaðurinn ljósari. Valla hefur nokkur maður siglt út Breiðafjörð, jafn óvissan sjó. Enda lætur Eiríkur þess ógetið að hann muni leita vina sinna ef hann finni ekki landið. Sennilega hefur skipsöfn hans verið harnað mannval vaskra drengja sem ekki létu sér neitt fyrir brjósti brenna. Þó er ekki ósennilegt að einhverjum þeirra hafi orðið innan brjósts líkt og snæpirni galta síðar. Banas í okkar beggja tveggja, allt er ömurlegt út norður í haf, frost og kuldi, feikn hvers konar. En vígamaðurinn rauðskeggjaði, sem stóð til hlés við siglutréð og kvesti brúnir gegn sjávarsorta og súgandi báru, hefur valla saknað fuglasöngs og sumarnótta á Breiðafjarðareyjum. Vísast svellur honum móður í brjósti er hann skyggnist þessa hrynjandi sjói sem enginn hefur áður siglt á undan honum, því nú er hann í fyrsta sinn frjáls einn. Svo sigldu þá skipstjóri án sátta við drottinn og fjandan, það er sál þín sem kallar úr djúpsins hrapandi röst. Eiríkur rauði fann Grænland og ekki segir frá frekari vígaferlum þessa breiðfirska manns. En örlagasigling Eiríks rauða varð upphafað miklum atburðum og er það kunnari en fráþurfi að segja. Næsta sumar þegar Eiríkur hafði auglýst landið rækilega fyrir löndum sínum, var síðan mikil sigling Breiðafjörð. Svo segja fróðir menn að það sumar fór hálfur þriðji tugur skipa til Grænlands úr Breiðafjörði og Borgarfjörði, en 14 komist út. Sum rak aftur en sum týndust í hafi. Það var 14 vetrum fyrir en kristni var í lögtekin á Íslandi. Þetta afhroð landnámsflotans af 25 skipum eða þarumbil komust aðeins 14 á leiðrenda. Það segir sína sögu afrek Eiríks árið áður. Þó er fullvíst að þau skip er sigldu áleiðis til Grænlands úr Breiðafirði árið 985 hafa alla verið búin gapandi drekum og gínandi trjónum að höfðingja sið. Flest hafa þau verið innflytjenda prammar, brakandi karvar og maðksmognar súðir skipsmenn lítt búnir til átaka í stormum og kulda og vosbúð, langsoltinn tötralíður og skýrbjúgsfólk, því árunni fyrr hafði hallæri og harðæri þrengt mjög að kostum almúafólks. En þetta fólk ætlaði að leita sér lands að tilvísan Eiríks rauða, landkostir Grænlands stóðu í lifandi fyrir hugskotsjónum þegar það lét úr höfn. Þetta fólk var á leiðinni suður, að segja má. Eiríkur rauði hefur verið nefndur fyrsti vesturfara agentin. En svo voru þeir menn kallaðir sem höfðu það að atvinnu að flækjast um landið hér fyrir aldamótin 1900 og telja fólk á að flytjast búferlum til Ameríku því hér á Íslandi væri því ekki annað búið en eymd og volæði. Landið væri að blása upp. Og víst má kalla Eirík vesturfara agent, en hinu má ekki gleyma að hann var fyrst og fremst fulltrúi sjálfsín. Sagan endurtekur sig, aldir líða og aftur er mikil sigling fólks um Breiðafjörð. Í þetta sinn eru farkostirnir öllu hraklegri en þau skip sem forðum sigldu í leitað nýju landi í vestri, en það er förin ekki heitið úthöf. Hér er á ferð þraut píndur líður sem lafti dauðan úr skell. Svo segir Jón Espólín, sá vetur var góður en þó dóu snauðir menn, er yfirskáru vestur og suður land, var hinn mesta óöld af stuldum og ránskap víða sveitir, brotnar hirslur og hús og sauðir teknir úr fjárhúsum og þó þeir væru luktir í baðstofu er svo fátt var til, þá voru þeir teknir þaðan, en stundum skornir og skilið eftir höfuð, gærur og innibli, stundum tekin mör einn úr, var umferðin óbærileg búendum, kom fjöldi að vestan og voru fluttir á einum degi úr Flatey og Bjarneyjum á Breiðafirði 60 menn bjargþróta í land og er hvergi gagnsamar á Íslandi en í Breiðafjörðareyjum. Fjöldi dó á milli bæja. Þetta var árið 1698. Og er hvergi gagnsamara á Íslandi en í Breiðafjörðareyjum, skrifaði Espólín. Það hefur sagt mér fróður maður að þá er óáran hallæri og aðrar plágur dundu á landsfólkinu og sultur svarfað þjóðinni, þá hafi ætíð tvö héruð á landinu bjargast, Hornstrandir og Breiðafjörðareyjar. Og kemur það heim við sögn Espólíns. Eftir móðuharðindin 1783 komst hálfþjóðin á vergang. Landshorna líður flakkaðum landið, vestlaðist upp úr hor og vesöld og voru allar bjargir bannaðar. Þá sótti fólk unnvörpum vestur í Breiðafjörðareyjar og norður og strandir, flyktist að verstöðunum í vonum ölmusu. Það voru gamalmenni, konur og börn og vesalingar. Þá var Oddbjarnarsker ein aflasælasta verstöð á Vesturlandi, næst Bjarneyjum, og þangað sótti fólkið. Þá voru þar tæplega 30 verbúðir og var hver búðarkofi full skipaður, en sífellt bættist í hópin og lágu margir undir beru lofti aðframkomnir af sulti og sótt. En löngum hafa breiðfirskir höfðingjar látið að sér kveða. Eggert Ólafsson úr Flatey hafið þá útræði í Oddbjarnarskeri. Hann kóldi stórum áttæringi sem hann átti og gerði þar undir vistarverur fyrir fjölda manns. Þá lét hann sjóða af afla sínum og gaf þannig 80 manns góða máltíð eina á dag og var þá drukkið soð með fiskinum. Það fylgir sögunni að Eggert hafi átt horn skeið mikla og gefið hverjum manni kúfaða skeiðina af smjöri með hverjum máltíð. Þannig bjargaðan lífi þessa fólks en fluttiði síðan aftur á land þegar vænkaðist landshagur. Þannig er skipt sköpum. Í eina tíð voru Hornstrandir og Breiðafjörðareyjar einskonar forðabúr landsmanna. Nú er önnur byggðin á Hornströndum að fullu farin í eyði en hinn í Breiðafjörðareyjum berst í bökkum og er þó hvergi gagnsamara á Íslandi. Eggert þessi Ólafsson var fyrstur bóndi í Hergilsey eftir Ingjaldan er dugði best Gísla Súrsinni í útlegðinni. Þannig var eigin í eyðu um margar aldir uns Eggert fluttist þangað og reisti þar bú 1780. Síðan var búið í Hergilsey allt fram til ársins 1946 þegar Þórður bóndi Benjamínsson flyst burt með allt sitt fólk og rústirnar einar tala nú hljóðu máli. Nafn Gunnastur bóndi í Hergilsey er Snæbjörn Kristjánsson. Hann var nánast fornmaður í skaplindi og öllum athöfnum og sjálfsævi saga hans er merkileg mannlýsing. Snæbjörn var afarmenni í sjón og raun, afrendur að afli og orðalagður sjógarpur, draumamaður mikill og tók marka á forspám og fyrirbóðum. Hann dýrkar hetjur fornaldar og vill ekki vera þeim síðri í neinum hlut. Hann leggur kappa á leyna tilfinningum sínum, dylja reiði sína og sorg og er einna stoltastur þegar hann gengur til móts við þá sem fluttu honum banafregn sonar síns, var þá næri því broslegt hvað þeir báru sig sorglega, skrifar hann. Og enn segir hann um druknun sonar síns, mér var það huggun við þetta sorglega atvik að aldrei kvöldið heyrðist óp til Kristjáns í sjávarháskanum, hefði þó hlotið að heyrast svo nærri bæjum. Fyrirsagnir sem hann velur köflunum í ævisögu sinni segja frá innihaldinu í fornsagna stíl og hljóma eins og rauterskeiti lífið í Breiðafjörðareyjum á öllum öldum. 14 menn drukna, í flyðruðróðri, snarfari ferst, 12 drukna, druknun fjöguramanna, Jón Thoroddsen og Eyjólfur Eyjajarl, ég gerist sjósóknari, við nám og veiðar, flateyjar kaupmenn, draumar, síður á keipum, ég gerist formaður, formaður í Oddbjarnarskeri og víðar, dálítið hákarlalegur, manntjón, slysför, druknun sigurðar, bátstapi á Hjallasandi, fyrsti báturinn, brennivín á sjó, björgun árna, Ísaveturinn 1880-81, strand og manntjón, annað slys hörmulegt, kviðlingar á sjóferðum, fundin kvalur, líkin sótt, aldur sela, beinbrot, krabbamein, þungir draumar. Þetta er aðeins valið af handahófi. Snæbjörn lenti oft í lífsáska en bjargaðist á jafnan. Hann rataði í það ævintýri að hann var fluttur til England sem borði í togara á samt síslumanni barðstrendinga Guðmundi Björsini. Var þeim rænt er þeir ætlaði að taka togaran að veiðum í landhelgi langt inn á Breiðafirði. Og þessi breiðfirska sjóa hetja gat sér slíkt orð í þeirri ferð að Dagmar keisara ekki frá Rússlandi sem þá var sestað í Kaupmannahöfn kom því til leiðar að hann var sæmdur riddarakrossi. Þessum krossi skilaði Snæbjörn þó úr því vinur hans, síslumaðurinn, fekk engan. En krossin komst ekki lengra en til Reykjavíkur og er sagt að hann sé geymdur í einhverju leynihólfi í stjórnarráðinu, segir í ævisögunni. Snæbjörn var einna mestur bátasmiður á Breiðafirði á sinni tíð og enn mátti sjá í fyrrasumar fjóramanna fari í Flatey sem hann hafði smíðað. En núna er búið að höggva það upp. Ég kom í Hergilsey síðla sumars 1963. Þá var logn á Breiðafirði og þangið svafi í fjörunni, fuglar sveimuðu þöglir loftið og gildur trjástofn sem brimið hafði kastað upp í gras var orðin hvítur af margra ára sól og löngum vindi. Sunnan á eyjunni rís Vaðsteinabjarg, flug hátt og snar brátt upp úr stórgrýttri fjörunni, Stuðlabergs raðir og slútir efst. Þar stend ég í þýfðum móanum og virði fyrir mér tvo menn á ystu brún. Annar er vörpulegur en þó af besta skeiði, særokin, sólbrún og klætur mössu grári, fæturnir vafðir, þöngjum, hann ber vopn í hendi, sverð og spjót. Við hlið hans stendur yngri maður og þó allur lotlegri, mjóslegin og krangalegur, kýttur í herðum og augun döfleg. Þeir horfa til sjávar og nú sé ég hvar skip siglir sunnan og eru 15 saman. Þeir taka land og fara mikinn, gráir fyrir járnum, ólmir, búnir til átaka og býta í skjaldarrendur. Fyrir liðin er búin litklæðum, hann er digur maður og seinfær, blæs mikinn og er ákaflega móður, rjóður í kinnum og útegur eins og dauður karfi og þrútin í körmum. Rómurinn er mikill og þó hrjúfur er hann kallar til þeirra tveggja sem þar standa á hamrinum í sólskininu. Hitt er nú ráð, segir hann, að selja fram Gísla eða segja til hann sella og ertu mann hundur mikill er þú hefur leynt bróður bana mínum og ert þó minn landseti og værir þú ílsverður frá mér og væri það sannara að þú værir drepin. En þá svarar bóndinn í Hergilsey, ég hefi vond klæði og hryggir mig ekki þó ég slíti þeim ekki gerr. Og fyrr mun ég láta lífið, en ég geri í Gísla það gott er ég má og fyrra hann vandræðum. Og þar með hverfa þeir mér sjónum, börkur digri á samt liði sínu, og svo Ingjaldur í Hergilsey og þræll hans, maðurinn sem hafði bjargað Gísla súrsinni. Ég heyri aftur gargið í sjófuglinum og gjálfur öldunar í flæðarmálinu. Ég reika norður eftir inni, þar sem rústir bæjarhúsanna liggja í langri röð, víða er fallin þekja, sumstaðar gapir tóftin ein mót heiðum himni, önnur hús verjast falli og er þó víða torfinu svift frá í stórum flögum, svo skín í rjáfur, naktar sperrur og ása. Grasið nær mann í mjóalegg, loðið og þvoklulegt og þó hvann grænt. Fyrir dyrum á gömlu fjárhúsi er feikn stór pottur á kafi í grasinu. Í honum hefði mátt sjóða heila kind. Og þar stendur enn eitt hús. Timburhús, klætt bárujárni, síðist í húsaröðinni. Mér er sagt að það sé hús Snæbjarnar og hefur verið mikið hús á sinni tíð. Í eldhúsi hangir enn harðfisk rifrildi sem mundi heyra undir fornminjalögin, sýnist mér. Smjerklípa í óútskýranlegu ástandi, olíulampar með gömlulagi og stóll. Í staðan fyrir hjarir og skápum er notast við leðurpjöllur. Úr eldhúsinu er gengið í svefnstofu, þar eru tvö rúm og sengurfötin vöðluðu saman, opnin er enn á sínum stað, en rúður flestar úr glöggum. Ekki er íkja langt síðan hér í inni byggu 40 manns, fólk sem að mestu lifði á sjávarafla. Þórður Benjaminsson, síðasti ábúandinn í Hergilsey, segir mér að þar hafi verið upp undir 200 fjár og það var engin leikur að afla heia handa þessum skepnum. Þó slegin væri hver hólm í Hergilseyjarlöndum og flutt á bátum í heimaeina, var sífellt hætta á grasbresti. Þar voru einnig sex kýr og einn hestur síðustu árin. Hver hólmi og tóttur slegin og allt borið á bakinu. Í Oddbjarnarskeri hefur fuglinn myndað góðan jarðveg á klettahóli og þar vex melgresi mikið. Það var Hergilseyjarbændum mikill fóðurbættir en erfið raun að flytja melinn á hverju sumri. Í Oddbjarnarsker var ekki farið fyrir en heyskapur var búin annar staðar. Þá var það vera innanátt og þurfiðri. Melurinn er lengið að deyja og léttast og það var ekki fyrir nettir viku að hann var dregin saman í stærri lanir eins og votei. En melurinn er harðgerður og segur og skemmist ekki þótt rigningartíð væri og því var honum óhætt í skerinu þar til hann var sóttur á útmánuðum. Það gat orðið erfitt ef kvesti og við með þetta háfermi, sagði Þórður. Einu sinni fórum við á sexæringi með skandíuvél og höfðum annan aftan í. Það kældi út á norðan þegar við vorum að bera út og gekk seint heim. Hann gekk þá í austrið og gerði rigningu. Það var rétt flæði að við náðum undir Hergilsey. Þá var svo kvast að við komumst ekki austur fyrir eina þar sem lendingin var. Lendum við því við klettasnös vestan á inni og tókst með herkjum að fleyja 20-30 sátum upp í stallana. Þá var kúfurinn af bátnum og við komumst inn fyrir með hitt. og þá var komið stórviðri í sprím og gekk löðrið yfir alla eyjuna. Áður en við kveðjum þessar þöglu rústir verður mér litið inn í fjárhúskofan okkur. Á gólfinu liggur seilingarnál en stórgerður lykill ryðgaður mjög hangir á nagla gengt dyrum. Undan sperru gægist útskorinn rúmfjöl og dálítill stokkur í einu horninu. Á hann grafið ártal og fangamark. Sólin skín gegnum rifu á þekjunni og niður í jötuna. Þar í geislanum liggur dáin fugl. Ég tók hann upp og hélt honum í lofa mér litla stund og hugði að honum nánar. Ég bar ekki kennsla á hann, þennan fugl, ef ég aldrei séð fyrr og aldrei síðan.